Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Ndos Washington, Kutabatachi America, Ibarra, Ababa Mamaita, Wamangoya, la Soukwa Pusunduru, na Teretifono, Mutala, na Lakui Soutima, Zaitene, Kwasinga, Tida Singa, Lebuch America, Wahalwa de l'Amérique, na Nduti, Asangu, Tibe Afrikanga, na Ti, Kodoro Wande, Alakimaina, Batati Bongi, na Nduti Gerad Pupouti, Soa Kimambu, Okona, Kona Penzilim, Balambala, Wara 101.7 FM, Alati Kodoro Wande, Wara Diaspora, Laiki Natalaï, na Nduti Banda Tereti, Iso, Aike, www. voaafrique.com na yangati singa ike firme Max Koyawe dangana Felix et Passi Sezendro ki tungonani ki zilege na latima Andrew asanguti kodoro wande gina pekoni fade ki zilege na latima akuta asanguti ba Afrika ki la kuiso sanguti ya kodoro wande na kodoro ti Soudan atorogo paramilitaire ti kando ti torogo atongolo Mohamed Daglo abitumba birila inga na ndoti mbeni kando ti atorogo ti leta na batati Khartoum ayeke amolenge ti kodoro ni venisi amusango na ndoti abiraso ayeke tambula na ndembeso na popo ti akando use ti atorogo so na Côte d'Ivoire tondo sumbeni ndoko asiginani na nduti kodoroni afa tene ti londo na ngu sakus na ndoni baloko na gumbaya asinangu sakus na ndoni bale usena ko wara de 2019 à 2021 ambeni abumbi chaturo gutumba djadiste a debouze na ati minimini na ati banga ti kodoroni na ati kapati gingonginja ndali ki bumbi tala ke ndoko su Ireni institut d'études de sécurité sondo Ireni ke ISSI asu tondosu tondosu afanga lego ko atene akegina pekotisu aturugu ti kodoroni atondani ti sarabira na ala si aturugu tumba djadiste terroriste so aziteretala yamba na kodoro ti Libye ndo kwa ti bendo ti gigi asigina mbeni sango so na yani lo tene awa kwa ti lo na kodoroni ke sarangangu na ndembeso ti kanga lege na mbeni akobela so ala ba tene alingbi ti tene asina ti gbata ti derna ndo soka bale ti ngusu amule ti kodoro waka inondation abagigi ta tene akwa mingi angba na gbe ti ngusu na ndembeso ke ndali ni si awa kwa ti seni aba tene tongana asara ange pepe fade ambeni akuta kobela ke bagigi na mbagika na kodoro ti Tunisie atorogo ti kodoroni atumba azo ungotala kwe mbango kuna ndoni na batati sfax azo so sango afa atene ala eke ti akodoro ti Afrika ti azo voko wara asubsaharien ayeke Roumdan Ben Amor so lo yeke wayanga ti mbeni ndokua so ayeke na gbe ti leta pepe si asigi na sango so ire ti ndokua so ayeke Forum Tunisien des droits économiques et sociaux ndango asango ti akodoro wande wamungo wango na ndu atene ti sedu ti na yango ti gbia ti kodoro ti Amérika Jack Sullivan atingbi tere na gbe yango gbia ti agene ti kodoro ti Chine Wang Yi na undingo ti yenga so ahon na kodoro ti Malte na ti mbeni bungbi ti kusala nda ti bungbingo tere so ayeke ti ge ti kiri na mango tere na popo ti akodoro use so sango afa atene ayeke ala si ala yeke na akuta konomi ti dunia ayeke nga ti lekere gere ti tingbingo tere na popo ti gbia ti kodoro ti Amérika Joe Biden, na luti kodoro ti Chine Xi Jinping, na undingo ti ngusu yekeda. Tenen en doute VOA Afrique Sangoti d'Afrique à Torogo ti Kodoro awaralege ti Tumba à Torogo ti CPC so à la Bifa de Tumba na Batati Beloko Nduru na Maka ti Beafrikanga na ti Cameroun i matenen en doute Sangosu na yangati Freeman Sipila wa Gusinga ti na Batati Bongi
na ligiti a Sangosu VOA Afrique awara na bagiti Batati Beloko aikina nda prefade na Ngonga Ouse ti yangati nda pre si à Torogo Tumba so batenen akia Torogo Tumba ti 3h so akina ati bumbi ti CPC si apika ngumilanduti akanduta turuguti be Afrika na awa munga mboko na la ti kodorti Russie so akinati batani na pekoti penzing bonga balota tongasu si tiri abagigi na popoti bumbi ti azo useso aturuguti be Afrika na awa munga mboko na la awa rapasa ti tene atumba aturugu tumba so na ligi ti pingota la asangusi wara Fabiana Isu ala muligi ti kunde si ala linda gbako kitingunga na pekoni aturuguti be Afrika amu pekota la na ti gbako si aditi tene iwa asangu na pekoti iso asipepe ya kosu inga ati iriso atundana na ndapresu zu oko na popoti aturugu tibi Afrika awara kwa pepe ya kogina popoti alasokia sivili zu oko si awara leti ngombe kentilu manati datilu leti ngombe akoro leti danisi atina ter selon doti bubu silu wara kwale ya kwa kwale niaki ngangu pepe tinebiso lumbana danganga titene luwara atunga amini ada mingi na ati vakasusi tiriso atamblada aleti ngombe amu terenisi abuba atereti dati azusu fini pali susi aturugu tumba akira tarati binabatati beloko agana gingo bena betia zumingi teneti batasulani na tungondati ngusu ekidam blimbli nanzeti nyenye aturugu tumba apika lani ngome anduti ndukwa tila doa nti beloko agbi akukutu mingi suwa kinati batani asardani si zo usi awarakwa si akumbata zosua bubalani afa ungoti mizani a on angundangu mingi mingi tazo siko doro nisuwa kinambeto a unda na kuto siko doro si tene akiri abemendo blimbli nanduti batani siya kanga lege na akpali suwa turugu tumba akigiti tene aganani nanduti oko lege sosi akigana kumba na batati bongi Freeman si pila bongi VOA Afrique
kwa so wala kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so wala sara yunda itena ala mai la kwa la vunga nae njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Sango tibi Afrika nambage na pikoti nze utatu ungotere wa ravakons. Yangati ada manangombechi tibi Afrika azila so biko ako lango baloko na miyombe tinze tumvukasu ikeda. Akingango iso a ensegnon vakater so titena laso akifambechi ya onkwe iretiala da soupepe na popoti awa kwa tileta alagwe na bele ndo kwa tibenyong besoke bando na ndo awa kwa tibi Afrika wara minister de la fonction publique tifangonjo tibetala ima oko na popoti ala Evelyn Wilfried. Le Canadien dit signaté Freeman Sipila ou Agosinati Nagbatati Bongi.
Je suis Fangonoti Betalagé, Aïka, enseignant. C'est fondamental, un soir de cours intégration. Yanni Mokouara, a enseignant, soit Sigina, et ni normal, et par la tata, c'est père. Il peut aller Bumbi, si tenez Fangonoti Betin, Nanda Pris. La Tangati, toilette, chez l'Ontisa Fafazo, il peut se battre cours intégration à niveau fondamental, un. Nombre, il peut, à Kinanoti Saki, au Ta, Nangbangoum, Brambra Nandoni, Baloukou. Et à combattre, ake dapè yi go ti sa 4 ans la dans ti so la inga na tangati intégration so lo ti pagi na 2020 gouvernement a bouli ti tenè a mouli ti vacation na contrat a converti ni na intégration et à la bouli ti ala ti tenè intégration na sa ni chaque année mais jusqu'à là so yi go ti sa 4 ans la contrat na ki dapè intégration ni kwa bagi gap donc tambla na tete a futa zoni ya même atene ake sa na intégration ake sa na intégration yi go ti wa katon la ba nengoti ya kedapa mungo shaje ta si wati kwa gangangu ko joni ike na mbeti so ya tene simulation d'intégration dernier mbeti so sa na intégration ti 2020 so a loati finance ni ana leti mbeti ti finance na yani afate na ke converti a proposition so la mula a converti lini na intégration e mu mbeti so isina na primature même isina ni na utazo ti département ti a la confirmer formation so mais jusqu'à présent intégration na bagi gap le tenait volonté politique à Kenandoni. Mais là, on a démarré, il a dit ça 4 ans.
So, il y a un petit qui fait Evelyn Wilfried, Oko, na Pupoti, Awa, Fangombeti, So, Ada, So, Irta, la Pepe, na Pupoti, Awa, Kwati, l'État, Wara, A, enseignant, vacataire.
Yé sotou yé sa rakamastiré en avi kodopè. Iba daliti existence ti yé nandoti se se tibè Afrika mbelito. Yé so ki nifisè tenè ti kodron a ti siriri. Yé ti tenè tengo bouzi a mai, yé ti tenè siriri a mai na kodron. Yé ti ongangu ti siriri a dapè.
Na kwesango na nduti zingosu yangati yada manangombeti ya kiri azina pikoti nze utachu ngotere bumbi ki ya babana mamati ya wa manangombeti wa federation des associations des parents d'élèves a unda na ngurubiati tene lo zile na nduti angere kifutango na ki yada manangombeti so abatene agumingi na nduzu ima afrikan kazamba mukonzi na liti kundu cha baba na mamati ya wa manangombeti lwa kena jisingati Freeman Sipila.
Lerna lingua tiba commerçant di sala ki beta la ti pourquoi prendre en 12 et puis ya ki bundu na beti mini so akola donc a kongone ministère pour tout commerce a balegi ten cha pri a informiza ka kayinzu pi na mena isu tena amna ngiche wa zone nga sagona l'école ti u sen na doti a établissement privé moinga zo kala mo ngia zo pa deso a créer établissement privé na mena ki dati pour la être wa kondo le créer le zaban ou se ota wa ten école privée là et puis ton ça ton so zo ministère ki inga pe direction partenaire ki inga pe ala que sera qui beta ngusona na onzo ala kudiza 30 000 francs ti inscription globale ki ngusona président de 40 ou 50 à 70 000 ana legene ape nina si fédération interpellé direction du partenariat dit en état la zela langue p ala londona aider ministère aider inspection académique et puis à parents de l'élève nous pour peut-être soutenir là mais soit la que sera dit en bagage au centre africain à Boubagui du contrôle quoi ana legene ape ana zone une dans le ministère à mon responsabilité tout du commerce à mon responsabilité ministère d'éducation aussi à mon responsabilité en dossier à établissement privé
so il ont dit ma qui fait d'africain kazamba mukunzi na likibumbi ti ababa na mama ti awa manangombe ti d'africa wa fédération des associations des parents d'élèves. Alangbala kweti mazia itene kwa singa tive OA Afrique la subiko ko langoso eki vunga sango nando Haiti wanguru na be Afrika nga kebiti na yangati Albert Stanislas Kumbobaku.
Pedre mingi legoti America abamara baruti na ndoni usho tinde buti gereta wali ala londo na nda preso na bangi na lapara tubwe na twala twala akina sese ti Cameroon abamara baruti baruti na usho ala sake bubanda gardien ota ala sake na mbati defense ala ke mbrambra ala sake na betilando ala ke omene ala sake ata Takan amundi banda ala ke miambe ala gwe dati kuta manda kote de botigere ate timbala na aigre du Mali na bikwa ukusa kiga ndabunga use na lando ti dwala na sotiti Cameroon zusa tena litala ake mbili kutozu ti federation centrafricaine ti de botigere averel fada abamara ake pika ndembo na bikwa usu ukuswa keka sina pekoni ala kemuna para tibwe zitimbi na nangu palusi na omele ti nzeti nzeto iketa na nando ti bamako na mati retu wala ndembo ti kiringoni ifalana tene ake gogurungo mandako ti waralege ti gwande na nguswa keka na kodo ti maroc nda ti kuta mandako ti akuta mandako coupe d'afrique des nations de ti ndembo ti gere si a wale angbalaso di ngu oko nda titene kuta mandako na kuta mandako na dunia mobimba Jeux Olympiques ti Paris na France alibi ti tambula ake dutande lango balusi na miambe tese ti jie lango balako na oko tese ti ut ngusaki ute na balusi na ujo na France ta na ndembeso mukonzi ti seneska pakaraji Gilbert Rezenge ake patene na ndo ti tonga na nye alibi kodro ti e aguna marati mandako so
Munga yicha wangunu soa tena mlenge sumo tuko na l'école tenga na mlenge aguna l'école lo komosi tite mandambechi lango se l'école azi tite nguwenu gweningu bisi asina fendane lo sara kizama ake na mze ako tite na kwa sara kizama si mlenge angu yiji kombecha pere pere ko ji kombecha ni depuis Jeux Olympiques ake lakwe ngu usho tena ngu usho aunja we finu ngu usho mbini Jeux Olympiques ada donc na momoso ngu usho aunji so ifo ka prepare a ekip tite na ala gwe a sara kalifika qualification de tenir à la Jeux Olympiques à Ganapoko. Gola la Jeux Olympiques à Tokyo, la Pokonie et Kiriga, il fallait qu'ils préparent et qu'ils tiennent à partir de 2022, de tenir à 2023 à la Kwasara épreuve qualificative. On va dire que 2022 à équipe à sa préparation père, qui comité olympique soit si les Ganawa, les gars qui tenaient, ils boivent fédération, si sa fédération tenait à sa préparation. Donc, mon bal à Silangoso, il y a la fédération de judo, il y a la fédération de boxe, taekwondo, fédération de lutte, il y a la guillegue, ou à la qualification, fédération de athlétisme aussi, bah, le soukouta, quoi, c'est que c'est à Silangoso.
Ici, je vais réveiller mon constitutionnel, la Sidati, la voix d'Amérique. Le Copa Athénée, Tamborati, Awamburti, Jeux Olympiques, Abba, Seneska Pepe, Abba, Bourbia, gouvernement, Ali, Mitisa, Kerikiloda, Tileke, Awamburu, Tibwe, Nakuta Mandakoso.
L'équipe nationale a que responsabilité de Gourbia, parce que l'équipe nationale a gagné, il est content, il est chargé à Maracoua. Bon, mais bah, que ça a formé, il est en doute, l'équipe nationale de football, mais à Keta, fédération, à judo, à lutte, à taekwondo, à karaté, à boxe, à l'asso, à leur athlétisme. Il faudrait aussi que l'État abandonne de tirer à passer la Jeux Olympiques et Gosso. Il peut, par exemple, se qualifier équipe de football après, mais il peut y jouer, là, Keta, Wangou, qui est à représenter. C'est pour cela que, tant qu'on a État Moumoubok, on a Keta, Fédération Champagne. Le comité olympique a obligé, puisque le comité olympique nous dit qu'on a Jeux Olympiques, a obligé, t'en a Moumoubok, on a là. Il a Moumoubok, on a Fédération. Son petit judo, c'était là la Gouna Casablanca na Maroc, et l'équipe biblique en guette, là que mon monde c'est la Gouna Maroc, mené à Masekati, Soukasso, à avoir la qualification, j'ai tout mon Jeux Olympiques en bas. Bon, il y a Gounachi, boxe, à la Dawara Ligue, ni Pepe, Nacha Langoson, d'Agaï, Gounachi, tu luttes, et Gounachi, c'est Taekwondo. Donc, il y a Gilegine, à la Chifriatlon aussi, et qui Gilegine tenait, et pour ça, c'était là la qualification Jeux Olympiques. Mais Jeux Olympiques, équipe nationale, à quelle responsabilité tu gouvernement, à quelle responsabilité tu état,
la Pekoni, le Kiri, le Pousso, la Fédération Tikodru, Nanga, Nangulubia, Timou Maboko, na A Fédération, Timou Maboko, na Wanguru, Tintene, Awangutia, Mai, Nanjakuta Mandakusu, Akikwala.
Jeux olympiques, à la moitié juillet, c'est Moussa Akande 2024. Il ne faut pas que le coup, la 2024, c'est commencé à préparer l'équipe Tia. Il faut le préparer l'équipe Tia dans son. Parce que c'est la Jeux olympiques, na juillet 2024, et que la Jeux africains, en 2024, na Kototi Accra, na Ghana. Donc, il faudrait que, il sera en gangou. Il faut que le gouvernement soit en gangou. À bas, on est déjà mobilisé, c'est un amour à préparer la tête. Il faut guider mon monso, à l'université, qui est bien en gangou, à que ça réfère. Il faut que vous mobilisez déjà à partir de maintenant du Tennessee, il prépare la tête et puis mon la fédération quoi, etc. Là, ça, le programme de préparation. Alors, quand il sera quoi, à quoi il moment, il faut que, dans quitte à moins, il sera à effort, à préparer la tête. Il compte l'intérêt que prête, il m'a beaucoup, la fédération, il m'a beaucoup, l'état, si t'en es à tia, il dit que t'en es, il m'a beaucoup l'année, mais à que, coussa la tia, que rôti, si t'en es, il se moue pas si gouvernement ou bien moue pas si fédération, il dit t'en es, il m'a beaucoup, là, la fédération, il m'a beaucoup en état, il m'a beaucoup en tête, il m'a dans la soie, la warana, une journée, il m'a la bourse olympique, il t'a la contre Wadé, il t'a la pomme basse, il t'a représenté contre le GM.
Sous à la main, à que Bakala, Gilles Gilbert Rezengue, mon constitué comité national olympique et sportif centrafricain, sur le SCA. Il a précoté Koutamanda Kota élite de basket, Tiligiti Bangui, So Vumiti Bangui Sporting Club du Walombe, Kepadeso, Aketa Masika, soit Manda Dempoti Zandi, Lapolakwe, Na Palais des Sports, Na Patati Bangui, Atengbi, Amasika Koli, Gana Masika Wali, Alakemingi, Amon Bangu Use, So Lapolakwe, Akemanda Yeso, Nagbeliki, Pakara, Gabin, Ulysse Marita.
tatene championnat tia jeune a commencé et tine de motizangi et commencé qui jouer na ouais na palais des sports gay buti championnat soit que tine et découvrir aussi moule gna masekatifi ka ballon na tine découvrir aussi a fina talent sur avec la militaire a masekatiko linga ke dati wale ke dake mix donc et bumbia la a sa la pique à bundembo tite na milieu na ouais a isa la sélection na ta catégorie ni oko 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 tite na permet na ya coach tite travailler na mlingi a la luna tia équipe ndende na ta carte ndende la laga mais la jeune ta club donc il y a 14 clubs sans mon gars s'applique en démolayant
Gabin Ulrich Marida le qui bat le tuma d'Akoso le Kenga Wakode quoi le copain comment avec les terrains comment avec les terrains c'est nga l'unda n'a pas battu mon gars n'a pas la peine n'a pas le tuma n'a pas le tuma t'y bala n'a le Kenga n'a pika gon tempo tienzangi mandatique qui était t'y s'en s'applique
il tombera mingi n'a pas battu mon gars t'y bande mais t'as mon gars t'y on va tourner bien à quadro, baba gana moulinguet le but le bas, nous devons tirer moulinguet jusqu'à tinga, hein? Performance moulinguet le, maintenant sans tapis que gagne moulinguet là gars, nous on a la baba tiga tiban demboso, na moulinguet soit que na quartier, c'est l'un des dembosi zangé, il y a timbeni club, soit que nous on a les tiga tipique aussi demboso dans milieu ambassade, anga na yengaou c'est tongaso, hein? Voilà deux mois, c'est un championnat, ça on dit bien que école à Guagazi, mais que pique en un week-end, si moulinguet na moulinguet soit tipique en demboso, à que commencer à 8h jusqu'à 12h et l'après-midi 14h jusqu'à 17h. Quand on est à Wapan Manganga qui est là, avec une durée, le mot Mambo qu'on a ici, les Mouzat en Brazil.
Gabin Ulrich Marida, Loke Wakodekwa, Lola Loko Bando, Nanduchi, Mboko Sala Swake Batelitin de Botigere, Tinzangi, si a Kete a Morengue, na Centrafrica.
Singila mingi Albert singila ngana la wa mangoyi alangba na terati fono no tala andaliti atanga tsaka pati kwa singati Yes weekend pendeka mozo koti bebe matutizi na ngati kwa singati na nduti ya ichindaka ngati la suzu suiki wa halu wa iki ngangu masika wali tibe Afrika Olga nganzi samba panza sule kena lingo kodoro na gbata ti Kigali sese ti Rwanda Olga nganzi samba panza iki saha kusala ti ya ichindaka na legeti fungwa bongo nga na fangwa ngobo titamblango na bongo wa hasitilismu imalo na singati Felix Epasi Sezembo
na Kigali mbi styliste d'abord donc bizu fungo bongo il faut mi fa quand même yeso mbi sara yeso centrafricain na pejite na sara mbi fa bongo kwe mbi fa bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage mbi sara na petit table so mbi sara na pagne mbi mélanger na bongo cha munju mbi décorer ya ti da na aye cha munju ape mais na yeso mbi warani na Rwanda yeso si ibachi te na kigi aye cha zo ti kete kodro mais ke aye so la si aye le kreda mbi fa bongo ti koli ya bongo ti wali ya bongo ti mariage
peni yeso a appelé contrairement bien Afrika que na milieu aussi
bati mbi moke ti tembi sara kete retouche gitiza bendera ti kodro ti mbi parfois mbi sana ya ti bongoni parfois mbi sana yanga cha chemise mbi fa toujours que mbi ke zoti Centrafrique
ki na mbati kodro ka na bien Afrika ka samba ti so sala kwanda zo
na bongi mbi ke na ti association ti styliste et mannequin mbi pensais que mbi kiri ti tembi na eta mbikiri bombi buli chitene isara ni tonso igona duvu
mwakena meto mwambela na ambati mwa masika soa chitene sara mati kwa sponso
tonga zwa fu bongo ape zwa yunga bongo ape don mbipe chitene ke anjo ni kwa parce que mon bazo mon fou bongo zona sigi zona ne so don fungo bongo anjoni
motola kwa ni sombi mi to na nye
na mama sombi sa ba bi konsechi ba akota zo so fou bongo a alpha ji a pateo a zo so bi gambita mama chme bi te non bi yejite bi sara stylisme dans le Tokambina Lomé, Nambini Kota école, Sumbiba Kambina Centrafricain, quoi, à école, ça, école, Dombi Gwika, et puis Mugubisa a 2 ans. Sumbi Sigina BTS en stylisme.
Quoi, tu fous bon à Kenga Romingi?
Tangasimo, Zabé, tu m'en da, agate passion, tu m'en, mon bac, que yéchin gangwa et dape. Membi toujours, na bé, nandochi, kodro, tchimbi, na bongi, à styliste, à keda, à couturier, à tailleur, à keda, bachi, à chou, quoi, n'en, à mécanicien, mécanicien, gile, kango, top, mais à mécanicien, tu, bongo, quoi, da.
Ake fadengangu masika wali tiba Afrika Olga Nganzi solo na koli tilo kwe ake nandembeso na lingo kodoro na sese tikwanda.
Zagéo Z de Tizanga na Bechala Soukwa Kema, Kwa Singa Tida Singa Legoti Amérique Awara, Voix de l'Amérique na Batati Bongi. Na Batati Bonginga na Keta Kodorola Kema na Ndotiga Puputi Soa Kembango Okona Kona Pezenin Balambala Wara 101.7 FM. La Tiko de Rwanda Wara Diaspora Ida Beti Ala Kematala In Andoti Banda Tereti Da Singa Legoti Amérique. www.voaafrique.com Imu mozoko soti zangia na beta la so kwa ke maina tia vakandende chibata chibongi ala soa ki saranga matanga chidungo chala itenenala nchoni matanga chidungo wakajwaiz anniversaire isaranga beoko na ala so kwa ke gwena nimbisu na yachai chingangu imu na langangu itenenala courage Baba mama ita wa mangoi ya kigisi kwa singa titi la su ake guti kondani na angati singa kifade firme max kwa ya widanga na Felix e pasi suzembro nga ala maifade na ndoti garapukuti na batati bongi so ake 101.7 FM waha mbamboko na kona penzeni mbala mbala ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndoti banda tere voaafrique.com ala mbanjoni itimbinala na ti angu iso aikiga
l'Afrique, le monde aujourd'hui.